fórstu vil minna háttvirtan þingmann á að nefna þingmenn fullu nafni.
Hæstvirtur forseti. Jú, ég sé þó nokkur ávinning í því að auka hafrannsóknir. Hef alltaf verið á þeirri skoðun að það væri mjög gott að auka hafrannsóknir og hef viljað að þær væru stundaðar að fleirum heldur en bara hafrannsóknastofnun. Hef mælt fyrir því. Ég hef til dæmis oft spurt að því hverju máli skiptir einn fjörður á vestfjörðum að þeim 49 fjörður sem þar eru. Hvað elst upp í einu fyrði? Hver hefur svarað því? Hafrannsókn? Nei. Hafrannsóknastofnun hefur alls ekki svarað því. Aldrei. Hún er aldrei leitast til að svara því. Þó við séum búin að horfa á það að það séu þorskseiði í Húnaflóa, þorskseiði í Ísafjarðardjúpi, áratugum saman. Þannig að það er fullt af verkefni sem hægt er að bæta við. Þannig að ég hafna því nú sem að háttvirtur þingmaður sagði hér að ég sagði ekkert gott í verkum Hafró. Það er ekki svo. Ég hef hins vegar athugasemdir við að þegar ég sé að sum útleggingin passar ekki við það þá reynslu sem ég tel mig hafa.